Tällä kertaa vieraana ohjelmassa on Abigail Avneri, 28-vuotias messiaaninen juutalainen, nuori nainen, joka on syntynyt Israelissa, mutta asunut täällä Suomessa kuitenkin viimeiset 20 vuotta. Abigail, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Toimittajana ohjelmassa on Timo Tikka. Sinun elämän storisi tai elämän historiasi on erilainen kuin monilla kuulijoista, koska olet tosiaan syntynyt siellä Israelissa ja sitten asunut pitkään täällä Suomessa. Minkälaiset muistot sinulla on Israelista silloin, kun olit ihan pieni lapsi?
No todella on hyvät muistot, että mä synnyin Haifassa ja me muutimme sitten tuonne Tel Avivin lähelle Ramat Ganiin. Ja siellä olen asunut ja kiertelimme paljon Israelia ja sukulaiset. Mä olin ensimmäinen lapsi suvussa, niin he todella niin kuin tykkäsivät ja oli semmoinen niin kuin lämmin, aina semmoinen lämmin vastaanotto ja hyvä olo siellä olla, että hyvät on muistot.
Sitten kun olit noin 6- tai 7-vuotias, niin muutit Suomeen. Mikä sinun perheesi toi tänne Suomeen?
No äiti on suomalainen ja siellä Israelissa oli vaikea puhua suomea ja hän oli aluksi yrittänyt mun kanssa puhua, mutta ei ollut jatkanut sitä ja mä en oppinut sillä tavalla suomea. Että hän halusi, että minäkin saisin oppia suomen kielen ja sitten muutimme 6-vuotiaana tai mä olin 7-vuotias, kun muutimme tänne Suomeen. Mä olin ihan kielitaidoton, että en tiennyt sanaakaan. Mutta kun yhden sanan tiesin, että ei ole maitoa, se oli ainut, mikä tiesin.
Mitenkä kertoisit oman perheesi suhteesta tähän juutalaisuuteen? Siinä lienee olemassa kuitenkin erilaisia asteita. Kuinka harras juutalainen sinun lapsuuden perheesi oli?
Meidän isän perhe on sellainen sekulaari perhe, Irakin juutalaisia, jotka ovat tulleet sieltä. Niin kuin oma mummokin on tullut sieltä Irakista Israeliin ja syntynyt on Irakissa. Ja mun isä on syntynyt tuolla Israelissa, että hän on Sabra. Ja ne on ihan sekulaareja, eli ei harrasta mitenkään, noudattavat sapattia, mutta ei harrasta mitenkään erikoisesti niin kuin sitä uskontoa enemmän, että ei ole uskonnollisia.
Oliko lapsuuden perheessäsi siellä Israelissa silloin elämäsi alkuvuosina, niin kuitenkin teidän perheessä tapana joitakin israelilaisia juhlia viettää?
Kyllä, vietimme kaikkia juhlia siellä Israelissa. Ja
mitä nämä juhlat olivat?
No esimerkiksi lehtimajajuhla ja pääsiäinen ja puurimjuhla Esterin kirjasta. Että se on kiva lapsille se puurimjuhla, kun silloin saa naamioitua, että mä olin joskus naamioitunut pelleksi ja joskus olin naamioitunut enkeliksi ja se oli mukavaa ja sitten sai aina lahjoja.
Kerro lisää tästä puurimjuhlasta, minkälainen se on?
No silloin juhlitaan Esterin kirjasta sitä voittoa, kun tosiaan niin kuin israelilaiset vapautettiin ja silloin syödään esimerkiksi Haamanin korvia. Ja tosiaan naamioidutaan, lapset saavat antaa lahjoja toisilleen ja saavat, niin kuin köyhiä autetaan.
Entä tämä lehtimajajuhla? Täältä Suomestakin monet lähtevät lehtimajajuhlille ja kun he sieltä tulevat, niin kertovat, että oli iloista laulua ja juhlaa ja riemua. Mitenkä taas Israelissa, israelilaisten omassa keskuudessa lehtimajajuhlaa vietetään?
No siellä on, kaikilla on vapaapäiviä silloin lehtimajajuhlan aikaan ja lehtimajoja rakennetaan niin kaduille ja ihmisten niin kuin pihoihin ja siellä uskonnolliset juutalaiset he viettävät siellä yötä ihan, mutta sitten myös sekulaarit menevät sinne syömään ja muistelevatkin sitä, että he vapautuvat Egyptistä. Ja ensihedelmän juhla, se on myös tämmöinen.
Abigail, olitko kuullut Jeesuksesta silloin lapsena, kun asuit Israelissa?
No en ollut kuullut. Että mä muistan ihan pienenä, kun mulla esimerkiksi plusmerkkiä piti kun siellä mennään 6-vuotiaana kouluun, niin piti plusmerkkiä, niin siitäkin oli se toinen viiva siitä plussasta otettu pois, että kun se on ristinmerkki, niin kirjoitettiin vaan niin kuin puolet siitä plusmerkistä. Ja aina jos itsekin tein jonkun ristinmerkin, niin sitten sanottiin, että ei saa tehdä. Että
selitettiinkö sinulle, miksi ei? Vai oliko se vain uskontoon liittyvä sääntö?
Se oli, ei paljon selitetty, että ei saa, sanottiin vaan. Että.
Kun olit sitten 6-7-vuotias, niin perheesi muutti tänne Suomeen. Minkälainen muutos sinun elämässäsi oli tulla tänne Suomeen?
No ihan kokonaan niin kuin toiseen maailmaan olisi tullut, että ilmasto on eri ja ihmiset ovat eri. Mutta se oli aluksi vaikeaa tietysti ja oli todella ikävä sinne Israeliin, sinne hyvään ilmastoon. Mutta sitten aloin tottua ja vietimme joulua esimerkiksi ja se oli ihan uutta ensimmäinen joulu, kun sai niin paljon lahjoja, että tuntui, että se oli ihan, ei ole ikinä ennen saanut niin paljon lahjoja.
Mitenkä arvioit, että perheesi suhde tähän juutalaisuuteen, muuttuiko se, kun tulitte tänne Suomeen?
Muuttui se sillä tavalla, että jotkut juhlista kokonaan niin kuin, niitä ei vietetty enää. Ja sitten myös alettiin viettämään esimerkiksi joulua Hannukan niin kuin lisäksi. Ja sitten vähitellen, kun oltiin kauemman aikaa ollut, niin vähemmän alettiin niin kuin niitä juhlia viettämään.
Mitenkä sinun oma identiteettisi, miten koit sen? Oletko sinä juutalainen, oletko sinä kristitty, kun tulit juutalaisesta maasta ja tulit sitten tänne kristittyyn maahan?
Niin, no kyllä mä silti ajattelin aina, että mä olen juutalainen, että oli sellainen etsintäaika, että mietin itsekin, että niin kuin olenko mä niin kuin israelilainen enemmän vai suomalainen ja mutta sitten kun mä tulin uskoon, niin tuntui, että niin kuin ne kaikki palapelit niin kuin loksahti paikalleen.
Suomessa kun jatkoit tätä koulunkäyntiä, niin mitenkä koulukaverisi suhtautuivat sinuun, kun olet israelilainen tai olet muualta tänne tullut?
Ihan aluksi oli monet kyselivät hirveästi Israelista ja mä muistan, kun mun piti laulaa sitä Eveinu Shalom Alechem koulussa ja pikkuhiljaa sain kavereita. Et jotkut tietysti kiusasivat myöskin. Että.
Kuinka kauan sinulta meni oppia tätä suomen kieltä?
Muutama vuosi, että lapsena sanotaan, että oppii parhaiten. Ja kun me oltiin aluksi tarhassa ja sitten mentiin kouluun, niin mä olin siellä tarhassa tai koulussa alkanut sitten jo puhumaan ja ihan niin kuin sellaisia lauseita.
Täällä Suomessa tämä on kristitty maa ja vaikkei nyt niin kovin innokas kristitty maa, niin varmasti myöskin sinulle tuli vastaan Jeesus jossakin yhteyksissä. Täällä on kirkkorakennuksia, täällä näkyy raamattuja, täällä ehkä koulun uskontotunnilla puhutaan. Mitä ajatuksia se sinussa herätti, että täällä on kuitenkin Jeesus jollakin tavalla esillä?
Mulla on mummo uskovainen ja hän kertoi aina, että Jeesus on ainut tie taivaaseen ja että Jeesuksen kautta voi pelastua. Ja hän aina sitä kertoi minulle ja meidän perheelle ja sitä kautta mä tiesin myöskin. Ja sitten kun oli uskonnon opetusta, niin mä olin enemmän semmoinen myönteinen kuulemaan siitä asiasta.
Mainitsit tuossa aikaisemmin, että sinulla on myöskin tällainen aika, jota voit sanoa, että tulit itse uskoon. Kerro vähän näistä tapahtumista. Minkä ikäinen silloin olit?
Mä olin 21-vuotias, kun mä sitten niin kun tulin uskoon, että mä menin hakemaan kirjastosta sellaista kirjaa kuin KK Kuoleman kauppias. Ja luin sen kokonaan ja se kosketti mun sydäntä, että niin kun Jeesuksessa on aina toivoa. Ja mä luin sen rukouksen siinä lopuksi, mutta tuntui, että mitään ei vielä tapahtunut. Ja sen jälkeen sitten jatkoin etsimistä edelleen, eli mua kiinnosti kaikki yliluonnollinen. Ja sen takia mä olin hankkinut itselleni sellaisen lehden, kun minä olen lehti. Tämä lehti on sellainen lehti, että siellä on kaikenlaista New Age-uskontoa ja sekoitusta. Ja siellä on astrologiaa ja on kiviterapiaa ja erilaisia asioita. Ja siellä sitten myöskin oli sellainen artikkeli kuin Pyhällä hengellä parantaminen tai rukouspuhelin. Ja mä soitin siihen puhelimeen. Ja siinä kun soitin, niin, niin kuin tiesin, että nyt on niin kuin, että on soittanut ihan oikeaan numeroon. Ja sellainen nainen rukoili mun puolesta ja ihmetteli, kuinka hän tietää minun elämästä ja siinä rukouksessa. Ja hän sanoi minulle, että kannattaa mennä Israeliin takaisin. Ja että kertoi myöskin minulle siitä, että Jeesus voi olla mun paras kaveri. Että mä voin kertoa Jeesukselle kaikki murheet ja huolet ja hän pitää minusta huolta. Ja hän rukoili myöskin minun muistin puolesta ja sain siinä täyttyä myös Pyhällä hengellä siinä samassa. Ja siitä päivästä lähtien tiesin, että olin muuttunut. Myöskin minun niin kuin kaikki päihteet, mitä mulla oli ollut elämässä, niin katkesi se kuvio kokonaan ja mä lähdin kouluun ja muutuin siinä ja opetin tupakan polton.
Mitenkä tästä hetkestä eteenpäin sitten, löysitkö itsellesi uskovia ystäviä vai tunsitko jo heitä ja mitenkä löysit itsellesi seurakuntayhteyden?
Se onkin ihan oma story, että mä olin 2 vuotta sillä tavalla, että mun elämä lähti pyörimään ihan hyvin, mä olin töissä, mä olin ihan normaali niin kuin jokainen ihminen. Mutta mulla ei ollut sitä seurakuntayhteyttä ja oli kynnys lähteä seurakuntaan minullakin. Ja mä olin rukoillut, kun mä olin kuuntellut radiodeitä, niin mä olin rukoillut siinä samassa, että Jumala, että lähetä minulle myös niin kuin uskovia ystäviä. Sitten eräänä päivänä tuli sellainen helluntailainen nainen minun oven taakse, kun minulla ei leipä palanut. Mikroaaltouunissa, kun oli 5 minuuttia ollut mikroaaltouunissa, niin oli tullut sellainen haju sinne rappukäytävään ja hän sanoi, että onko täällä tulipalo? Ja sitten mä sanoin, että ei ole mitään tapahtunut, että se on vaan tuo leipä. Ja samalla hän kertoi, että tiesitkö, että Jeesus elää, että hän parantaa sairaita ja hän on noussut ylös kuolleista ja että ihmisiä on päihteistä ja huumeistakin päässyt eroon. Ja siinä vaiheessa mä tiesin, että tämä on totta. Että näin oli tapahtunut minullekin. Ja lähdin siitä eteenpäin sitten, aloin lukemaan enemmän hengellistä kirjallisuutta ja sain liittyä myöskin tämmöiseen seurakuntaan, joka oli Korson helluntai-seurakunta siinä vieressä.
Tällä kertaa vieraana tässä ohjelmassa on messiaaninen juutalainen Abigail Avneri. Hän on 28-vuotias nuori nainen, joka on syntynyt Israelissa ja asunut parisenkymmentä vuotta täällä Suomessa. Abigail, kerroit äsken, että tulit täällä Suomessa sitten uskoon ja löysit itsellesi seurakuntayhteyden ja olet ilmeisesti ollut sitten tämän evankeliumin kanssa aktiivinen täällä toisessa kotimaassasi, tämmöisessä Joosua-aktiossa, eikö niin?
Kyllä.
Mitä työtä siinä olet tehnyt?
No lähdin mukaan, kun kaverit oli siinä mukana ja olin ne tällaisissa rockfestivaaleissa ja sitten lähdin myös tällaiselle kiertueelle, joka on kuukauden mittainen sellainen, käydään Suomea ympäri ja kierretään bussilla ja kerrotaan evankeliumia.
Kun lähestyt näitä nuoria evankeliumin asialla, niin mitä sinä sanot heille? Mitenkä aloitat keskustelun?
No yleensä heille kerron oman todistukseni ja sillä tavalla yritän avata sitä keskustelua, että ihmiset olisivat halukkaat kiinnostumaan tästä asiasta enemmän.
Kerrotko heille, missä maassa olet syntynyt ja että olet kasvanut juutalaisuuden piirissä ja...
Kyllä kerron heille siitäkin, että...
Herättääkö se kiinnostusta?
Kyllä on monesti herättänyt, että on alkanut kysellä enemmän tästä juutalaisuudesta. Ja se, että todella, että miten juutalainen voi olla uskossa.
Jos mä sanon sinulle, että Suomi on kristitty maa, miksi täällä tarvitsee evankelioiden, niin miten sinä siihen vastaat?
Tarvitsee, koska monet ihmiset niin eivät kumminkaan tiedä, niin kuin, eivät elä sen kristityn tavan mukaan. Ja tosiaan se eläminen niin kuin kristittynä niin kuin voi tulla ainoastaan siinä muodossa, kun ihminen tulee uudesti syntyy ylhäältä ja tulee uskoon ja alkaa seuraamaan Jeesusta. Niin silloin alkaa muuttumaan myöskin niin kuin ajatusmaailma ja oma sydän alkaa muuttumaan ja pystyy elämään sitten kristityn elämää.
Oletko saanut olla johdattamassa ihmisiä Jeesuksen yhteyteen?
No joskus välillä on, ei kovin usein, mutta silloin Joosua-aktiossa muistan esimerkiksi sellaisen tapauksen, kun olin sellaisessa heavy metal -konsertissa, niin siellä tuli sellainen nainen tai nuori, joku 16-vuotias nuori tuli ja hän kertoi, että hän on päihteissä ollut kauan aikaa ja mies oli vankilassa ja että hän ei pysty on hänellä on lapsikin ja hän ei pystynyt häntä sitä hoitamaan ollenkaan. Ja tuntui, että hänellä oli semmoinen todella iso taakka itsellään ja hän tuli aivan niin kuin synnin tuntoisena siinä minun eteeni ja sain julistaa hänelle synnit anteeksi ja kertoa myöskin itsestä, miten on tullut itse uskoon.
Se oli varmaan teille molemmille iloinen hetki.
Kyllä.
Mennäänpä sitten Avigail sinun omaan synnyinmaahasi sinne Israeliin, jonka olosuhteet tunnet aika hyvin. Kun siellä ajatellaan tällaista keskiverto Israelissa asuvaa ihmistä, niin mitä he tietävät arviosi mukaan Jeesuksesta?
No ei paljon mitään, että siellä peruskoulussa niin ei kerrota siellä evankeliumia eikä Jeesuksesta puhuta historian tunnillakin, vaan ohimennen mainitaan. Ja tämä nimikin on aivan väärä heille, että he sanovat Jeshu. Ja Jeshuhan on lyhennys siitä Jeshuasta, joka on haukkuman nimi. Että Jeshu tarkoittaa, että unohdettakoon hänen nimensä koko maan päältä. Ja Jeshua, hän tarkoittaa pelastusta, joka on aivan eri asia.
Sinä olet mukana tämmöisessä toiminnassa, aktiossa, kun Jews for Jesus, juutalaiset Jeesukselle. Olet lähtenyt siihen vuonna 2010, eli parisen vuotta sitten mukaan. Miten sinä tämän aktiotoiminnan löysit?
No sitten kun olin ollut Suomessa aktiossa ja olin lähtenyt vielä Venäjälle ja Thaimaaseen ja Espanjaankin, niin eräänä päivänä päätin lähteä Israeliin ja olin päättänyt, että haluan muuttaa sinne ja kokeilla, että olisiko se minulle se oma paikka. Ja olen rukoillut sitä asiaa, että jos Herra, sä haluat mua käyttää, niin mä haluaisin myös juutalaisen maailman parissa ja juutalaisten parissa kertoa evankeliumia. Ja kun lähdin sitten messiaaniseen seurakuntaan, niin siellä kysyin ihmisiltä, että onko täällä ketään, kuka lähtee kadulle ja voisiko liittyä mukaan. Ja siellä tutustuin sitten sellaiseen ihmiseen, minkä nimi on Tsahi, ja hän oli tästä Jews for Jesus-järjestöstä, eli juutalaiset Jeesukselle -järjestöstä. Ja hän otti minun yhteystietoni ylös ja siitä noin muutaman parin viikon päästä niin he ottivat sieltä yhteyttä minuun.
Onko tämä järjestö, joka siis evankelioi Israelissa?
Kyllä.
Onko evankeliointi Israelissa sallittua, kun siellä ei sitten koulussakaan ja virallisesti, niin kuin sanot, niin puhuta Jeesuksesta?
Kyllä se on sallittua, että monet ei välttämättä tiedä sitä, mutta se on, Israelihan on demokraattinen maa ja siellä on, voi puhua Jeesuksesta ihan yleisesti. Että ainut, mikä ei ole sallittua, niin alle 18-vuotiaille evankeliumin vieminen, niin se ei ole sallittua.
Sinulla on kokemusta Jeesuksesta kertomisessa ihan tavalliselle kadun ihmisille, eli ihmisten kohtaamisesta kadulla sekä täällä Suomessa että Israelissa. Onko siinä eroja?
No on todella, että
Mitenkä ihmiset suhtautuvat, kun aloitat keskustelun Jeesuksesta sinuun siellä Israelissa?
No kyllä se eroaa paljon, että kun mä esimerkiksi kysyn kadulla ihmiseltä, että onko hän kuullut Jeesuasta, niin välttämättä hän ei tiedä, kenestä on kysymys. Ja siinä vaiheessa minun täytyy tarkistaa, että hänellä on oikea ihminen hänen ajatuksissaan, koska monet ihmiset ajattelevat, että Yeshua on tarkoittaa Joshua, eli Joosua. Ja sen takia me sanotaan, että Yeshua, kerrotaan heille, että hän on sama ihminen, jonka he tuntee nimellä Jeshu. Ja sitten kun me sanotaan tämä Jeshun nimi, niin he vasta sitten ymmärtävät, että mistä on kysymys.
Minä henkilönä he sitten pitävät tätä Jeesusta. Onko Jeesus heille profeetta tai joku mennyt kansanopettaja? Uskovatko he, että tämä Jeesus elää tänä päivänä?
Niin, monet ajattelevat, että hän on juutalainen. He tietävät sen, mutta että hän ei ole enää juutalainen, koska hän petti isiensä uskontoa ja aloitti uuden uskonnon ja siitä on lähtenyt kristityt. Että hän on juutalainen ja kääntyi kristityksi. Kyllä sitten ihmiset, jotkut tietävät, että hän on profeetta tai tällaisia asioita, mutta vähemmän.
Miten avaat siellä Israelissa keskustelun evankeliumin asioista, kun pysäytät jonkun henkilön kadulla?
No esimerkiksi näin, että voin kysyä heiltä, että saako heiltä kysyä kysymyksen ja että ovatko he kuulleet ikinä Jeesuasta. Ja sama ihminen, jonka he tuntee nimellä Jeesu. Ja siinä vaiheessa he sanovat, että kyllä he on kuullut, että se kristitty tai mitä he sitten vastaavat. Ja sitten jatkan, että tiesitkö, että hän on juutalainen ja hän on täyttänyt kaikki ne vanhan testamentin profetiat vanhassa testamentissa Tanakhissa. Ja hän on kuollut heidän syntien tähden, kaikkien meidän syntien tähden, ja ylösnoussut kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan.
Mikä on yleisin vastaus tähän esittämäänsi kysymykseen tai reaktio?
Joo, ehkä saatan olla kuullut tai että en tiedä. Että... Ja sitten kysyn, että haluaisitko saada tietää enemmän? Että saako lähettää sinulle kirjan siitä, että voisit lukea näitä profetioita esimerkiksi, mitkä Jeesus eli Yeshua on täyttänyt. Ja saatan siinä ehkä sanoa jonkun profetian, jos lyhyesti. Ja mikä tärkeintä, niin me otetaan sitten nämä ihmisen nimi ja osoitetiedot ylös, että voitaisiin pitää yhteyttä myöhemmin sitten.
Onko näin, arvaanko oikein, että Israelissa kun ihmistä johdatetaan Jeesuksen tykö, niin siellä käydään ehkä pidempiä keskusteluja kuin täällä Suomessa. He pohjaavat oman uskonsa ja maailmankatsomuksensa vahvemmin kirjoituksiin.
Kyllä, siellä jos ihminen on kiinnostunut, niin todella pitkään keskustellaan. Sitten toisinaan ihmiset eivät edes halua kuulla, koska he ajattelevat, että se on kristittyä tai niin kuin ei ole juutalaista, niin he haluavat edes kuulla, mitä meillä on asiaa.
Messiaanisen juutalaisen seurakunnan parissa on tietysti juutalaisia, jotka uskovat Jeesuksen, ovat kääntyneet hänen puoleensa, mutta oletko itse ollut johdattamassa juutalaista Jeesuksen tykö?
Kyllä muutaman kerran, että on ollut siitä ilo. Ja Israelissa kerran olin sellainen rannalla ja siellä ajateltiin, kun oli kampanjan aikana siellä, meillä oli sellainen kampanja ja menimme sinne rannalle. Siellä ei ollut kuin muutama ihminen ja ajateltiin, että kannattaako sinne edes lähteä. Mutta sitten ajateltiin, että kyllä edes muutaman ihmisen takia on hyvä niin kuin mennä kertomaan. Ja siellä istui sellainen nainen yksinään ja 50-vuotias ja hän näytti kovin miettelijältä siellä, katseli merta ja avasimme hänen kanssaan keskustelua ja kerroimme hänelle, että Jeesus on myös ties taivaaseen, että hän on ovi, mistä me voidaan mennä sisälle. Ja hän kertoi myöskin siitä sitten, että hän oli nähnyt unen tästä ovesta juuri, mistä tulee paljon valoa. Ja se vaikutti häneen sillä tavalla, että hän halusi ottaa Jeesuksen vastaan ja pelastajana, vapahtajana. Ja saimme, hän halusi tämän sanoa, tämän syntisen rukouksen rukoilla sitten, että Jeesus antaisi synnit anteeksi ja pääsisi sitten taivaaseen.
Minkälainen muutos mielestäsi tapahtuu tällaisen perinteisen juutalaisen elämässä ja ajattelussa, kun hän kääntyy Jeesuksen tykö?
Siellä monet ajattelee, että se voi estää monia tulemasta uskoon, jos he alkavat ajattelemaan sen niin, että nyt minun pitää muuttua kristityksi. Mutta sitten kun he näkevät esimerkiksi juutalaisia, jotka uskovat Yeshuaan eli Jeesukseen ja näkevät, että he edelleen ovat niin juutalaisia, niin se voi puhutella monia ihmisiä. Ja että ei tarvitse jättää niin sitä juutalaisuutta, että Jeesus oli juutalainen. Ja näin seurata, että seurata häntä on niin kuin ihan maailman luonnollisin tapa niin kuin juutalaiselle.
Kun sanot, että Jeesusta seuraavan juutalaisen ei tarvitse jättää juutalaisuutta, niin mitä se tarkoittaa käytännössä? Viettävätkö he sitten esimerkiksi joitakin juutalaisten juhlia?
Kyllä, monet messiaanisissa seurakunnissa vietetään esimerkiksi pääsiäistä, Pesachia, joka on Egyptistä vapautumisen muistojuhla, samalla kun vietetään myöskin kristittyen pääsiäistä, eli Jeesuksen ylösnousemusta ja kuolemista, niin, ja muistellaan myös sitä. Ja siinä onkin ihan semmoinen syvällinen merkitys siinä koko niin kuin tässä, että siinä on kaksi tavallaan juhlaa yhtä aikaa ja se muuttaa ihan todella syvälliseksi sen kaiken. Ja sitten kun ne juutalaisilla silmät avautuvat tähän asiaan, niin huomaavat, että heidän omassa seeder-ateriassa, pääsiäisateriassa, niin näkyy nämä symbolit, jotka esimerkiksi merkitsevät Jeesuksen esimerkiksi kuolemaa ja ylösnousemusta. Ja näin sitten niin kun he huomaavat, että heidän omassa uskonnossaan on näitä asioita, mutta he eivät sitä ole vaan nähneet.
Kun ajattelemme juutalaisuutta ja sen sääntöjen noudattamista, niin onko näin, että juutalaisuudessa halutaan tai pyritään miellyttämään Jumalaa näiden sääntöjen noudattamisella?
Kyllä, että siellä ortodoksijuutalaiset he lukevat näitä säännöksiä ja heillä on myös omia kirjojaan, mitä he lukevat. Ja juutalainenhan on sellainen uskonto, että siellä halutaan tehdä paljon hyviä tekoja, että se on tekoihin perustuva uskonto.
Mutta sitten kun he kääntyvät Jeesuksen puoleen, heidän kohdallaan täytyy tapahtua suuri muutos, että Jeesus onkin täyttänyt kaiken heidän puolestaan.
Kyllä.
Ja kun he pitävät kiinni juutalaisuudesta tai viettävät näitä joitakin juhlia, niin niillä ei enää ole sitten sillä juutalaisuudella ihan samaa merkitystä kuin aikaisemmin, koska Jeesus ei on nyt täyttänyt sen.
Kyllä. Eli esimerkiksi jos juutalainen, ortodoksi juutalainen tulee uskoon, niin monesti he eivät halua sitten enää noudattaa niitä omia perinnäissäännöksiään ja esimerkiksi pukeutumissäännöksiä tai näitä sapatin hassuja säännöksiä, että esimerkiksi, että valoa ei saa sytyttää sapattina tai tällaisia muita semmoisia pieniä yksityiskohtaisia säännöksiä, niin he haluavat siitä eroon ja siitä ajattelumallista.
Kun juutalainen kääntyy Jeesuksen puoleen, niin mitenkä hänen käy oman perhepiirinsä tai sukunsa parissa? Säilyttääkö hän siellä ystävyyssuhteensa ja asemansa vai joutuuko hän sitten vähän vieraamman asemaan?
Kyllä monesti, jos on ortodoksi juutalaisuudessa tullut uskoon, niin se yhteisö ei hyväksy sitä ollenkaan. Ja myöskin sekulääri, eli ei-uskonnollinen juutalainen, niin he eivät myöskään halua niin kuulla tästä enempää ja monesti eivät sitä hyväksy myöskään. Monesti näin messiaaniset juutalaiset sitten ovat hyljeksittyjä ja työpaikoistakin jotkut ovat erottaneet ja menettävät ystäviään ja menettävät sukulaisiaan yhteyden. Mutta myöhemmin mä tunnen monia sellaisia, niin ovat nämä välit myöskin korjaantuneet sitten ajan myötä, että se on hienoa.
Ja vielä hetken aikaa jatkamme tämänkertaisen vieraamme kanssa. Hän on Abigail Avneri, 28-vuotias messianinen juutalainen. Hänen sydämellään on olla jälleen Israelissa ja kertoa evankeliumia siellä oleville ystäville. Toimittajana tässä ohjelmassa on Timo Tikka. Abigail, sinä olet tässä Jews for Jesus-järjestön kampanja evankelioinnissa mukana, ja siihen yhteyteen liittyy varmasti tällaista koulutusta ja valmennustakin, ihan peruskoulutusta ja sitten vähän pidemmällekin menevää. Kerro muutamalla sanalla tästä.
Joo, eli kun tulin sinne, niin mä lähdin heti sellaiseen kampanjaan, ja kun ei ollut ennen kampanjassa ollut, niin piti käydä sellainen ihan 2-3 viikon sellainen koulutus läpi, ja sen aikana opein, että kuinka pitää suhtautuu esimerkiksi, kun tulee vastustusta kaduilla. Esimerkiksi, kun me lähdetään niitä traktaatteja lentolehtisiä jakamaan. Tai jos me pidetään esimerkiksi banneria pystyssä, missä lukee Jeshu on yhtä kuin Jeshua, joka tarkoittaa pelastusta. Niin monesti ihmiset saattavat siitä suuttua, ja jotkut joskus tulee jopa väkivaltaisia hyökkäyksiä. Ja ihmiset tulevat sitten myöskin sanallisesti niin kuin loukkaamaan meitä tai oikeastaan Jeesusta. Kuinka siihen pitää suhtautua? Esimerkiksi siellä, kun bannereita on pidetty, niin me ollaan koettu, että paras tapa niin kuin siinä, kun jos ne yrittävät sitä repiä pois tai jos ne yrittävät sitä tuhota, niin on olla ihan rauhallinen, rukoilla mielessään ja sitten ihan kääritään se banneri alas ja mennään sen päälle istumaan. Ja silloin he ei pysty sitä rikkomaan, sitä banneria.
Mistä johtuu, että joidenkin kohdalla tämä Jeesuksesta kertominen herättää näin syviä tunteita ja tämmöistä vastustusta?
Uskonnolliset voi ajatella, että tämä on niin kuin samaa työtä, mitä Hitler tekee. Tai että me ollaan niin kuin natseja. Yritetään käännyttää näitä ihmisiä pois heidän omasta uskonnostaan. Ja sen takia se herättää niin paljon tunteita. Että Israelissa ajatellaan, että voi monet ajatella sillä tavalla, että kaikki, ketkä ei ole muslimeja, hinduja, niin on sitten kristittyjä.
Tekivät he mitä tahansa ja elivät he miten tahansa.
Niin se on kristitty. Ja myös katolilaiset, ja heillä ei ole mitään näkemystä tästä. Että ensimmäinen ajatus, mitä heille tulee, niin on joko katolilaisuus tai sitten niin kuin nämä vainot, mitä on ollut juutalaisten keskuudessa.
Sinä olet ollut tällaisessa valmennuksessa, ihan tämmöisessä niin kuin katuevankeliointivalmennuksessa, perusvalmennuksessa, mutta sitten olet mukana myös tällaisessa vähän syvemmässä koulutuksessa, eikö niin?
Kyllä. No siellä on käsitelty enemmän niitä asioita, kuinka suhtautua esimerkiksi ihmisten kysymyksiin. Esimerkiksi jos ihminen kysyy, että miksi ei ole rauhaa maan päällä, että koska Messias juutalaisessa uskonnossa odotetaan Messiasta. Kaikki tietävät, että se tulee tuomaan rauhan. Että jos Jeesus kertoo, oli Messias, niin miksi ei ole rauhaa maan päällä? Tai muita kysymyksiä, että kuinka Jumala voi olla ihminen? Tai tällaisia syvempiä kysymyksiä, niitä syvällisemmin käydään läpi. Myöskin me ollaan käyty erilaisissa synagogissa, koska juutalaisuudessa on eri lajeja, uskonnollisiakin, niin meidän täytyy tietää heistäkin enemmän. Niin ollaan tehty niistä tehtäviä ja käyty katsomassa, millä tavalla heidän Jumalan palveluksensa eroaa niin kuin tästä normaalista, mikä on ortodoksijuutalaisuus, niin siitä, että siellä on reformijuutalaisia, on konservatiivi, synagogia ja erilaisia.
Mitenkä muuten käsittelet tällaista kysymystä? Sehän on aika vaikea kysymys, että miksi maailmassa on sotia ja rauhaa ei ole tullut, vaikka jos niin kuin väität, niin kuin sinulle sanotaan, että jos väität, että Jeesus on Messias, niin miksi täällä on sotia? Miten lähdet sanomaan siihen?
Tosiaan juutalaiset ajattelee sillä tavalla, että me, ja sitten kun Messias tulee, niin tulee rauha. Tai se, että kerrotaan heille siitä, että hän on oikeastaan tullut jo. Ja se, minkä hän haluaa antaa, niin on rauha sydämeen. Ja todella niin kuin jokainen, joka syntiä tekee, niin hänellä ei ole rauhaa sydämessään. Ja niin kuin ainoastaan sen rauhan voi saada sillä tavalla omaan sydämeen, että saa synnit anteeksi. Ja sillä tavalla myöskin sitten rupeaa rakastamaan vihollisiaan. Eli myöskin juutalainen ja arabikin voi olla ystäviä keskenään. Ja se on lyhyesti kerrottuna, miten tähän voi vastata esimerkiksi.
Sinä olit tätä nauhoitettaessa niin edellisenä viikonloppuna tällaisessa nuorten juutalaisseminaarissa tuossa pääkaupunkiseudulla Helsingin Saalem-seurakunnassa, ja siellä taisi käytännössä olla se tilanne, että siellä oli tuota jordanialainen mies ja israelilainen mies samalla puhujalavalla. Oliko näin?
Joo.
Miltä se vaikutti?
No, se oli todella, mun mielestä todella hienoa, että he näyttivät olevan tosi niin kuin myöskin ystäviä, ja että todella, että tämä jordanialainen kertoi siitä, että kuinka paljon hän rakastaa tällä hetkellä nyt Israelia, kun Jeesus oli muuttanut sydämen, että se ei ollut tapahtunut se muutos ihan niin kuin tosta noin vaan, mutta sitten kun oli vähän aikaa ollut uskossa, niin Jumala oli alkanut muuttamaan tätä käsitystä juutalaisista ja juutalaisesta kansasta, että se on ihmeellistä, miten Jumala muuttaa ihmisiä, ja samalla tavalla tämä juutalainen myös, että rupesivat, he rakastavat sitten toisiaan. Että meillä on myös järjestössä eräs pariskunta, joka on, yksi on arabi ja yksi on juutalainen. Ja tosiaan siinä näkyy, että heillä on kuinka heillä on rauha keskenään ja rakkaus, että mitä Jumala voi tehdä.
Millaista tämä evankelioimistyö siellä Israelissa sinun kohdallasi voisi parhaimmillaan olla?
No, se olisi hienoa nähdä niin kuin sellaista herätystä siellä Israelissa ja enemmän sellaista niin kuin kiinnostusta, että se on välillä tuntuu erittäin vaikealta niin saada ihmisiin, kertoa ei ole vaikeaa, mutta saada se heidät siihen mukaan ja niin kuin seurakuntaan, ja se on ehkä vaikeinta. Haluaisin nähdä niin kuin niitä ihmisiä, että heille tulisi se halu ja että todella ihmeitä tapahtuisi ja näin.
Suomessa on myöskin monia ihmisiä ja lukuisa joukko seurakuntia, joissa rukoillaan Israelin puolesta. Mitä sinun mielestäsi Israelin puolesta rukoiltaessa tulisi rukoilla? Rukoillammeko me oikeita asioita?
Minun mielestäsi kannattaisi keskittyä siihen eniten, rukoilisi pelastusta heille. Meillä on myös muita ongelmia, on Iranista uhkaa ja on vesipulaa ja on monenmoista muuta, mutta nämä ovat toissijaisia rukousaiheita. Tärkein asia on se, että juutalaiset todella pystyisivät näkemään sen, että Jeesus on Messias. Ja tämä olisi niin kuin kaikista tärkein rukousaihe Israelin puolesta rukoiltaessa.
Mitenkä uskot, tuleeko Israelin kansan keskuuteen vielä aika, jolloin he suurin joukoin näkevät, että Jeesus on heidän Messiansa?
Kyllä, että mä uskon, että me eletään siinä lopun ajassa, ja on vielä tämä pakanain aika, ja siellä Raamatussa kerrotaan myös siitä, että lopulta niin kuin kaikki Israel on pelastuva. Ja kun he sanovat sen, että Baruch haba b'shem Adonai, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.
Sinä uskot ja toivot sydämessä, että näin käy.
Kyllä. Vielä se ei niin kuin näy siellä niin paljon, mutta kyllä niitä ihmisiä siellä täällä tulee uskoon siellä. Että, ja se on hienoa, että niin kuin Jumala kutsuu niitä ihmisiä niin kuin yksitellen luoksensa. Roomalaiskirjassakin sanotaan, että ei Jumala ole hyljännyt kansansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo kertomuksesta Eliasta, kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia? Ja roomalaiskirje 11. luvussa ja 5. jakeessa kerrotaan, että Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Ja myös Paavali kertoo siitä, että Israelia on kohdannut paatumus haman siihen asti, kunnes pakanain täysiluku on sisälle tullut.
Millä silmin sinä katselet omaa kansaasi, israelilaisia, kun siellä liikut ja sinun sydämessäsi Jeesus asuu?
Kyllä minä ajattelen monesti, että kun he vain tietäisivät niin kuin sen totuuden. Mutta se on vaikea tietää, kun tietää, että heillä on se peite vielä silmissä. He eivät pysty näkemään. Että vaikka esimerkiksi kun kävin siellä synagogissa, niin siellä monta kertaa esimerkiksi pelastussana tulee esille. Ja Yeshuahan on pelastus tarkoittaa. Niin siltikään he eivät niin kuin pysty yhdistämään tätä Jeesukseen.
Abigail, sinulla on vielä sydämellä meille suomalaisille niin erityinen rukousaihe.
Kyllä. Toivoisin, että rukoilisitte erityisesti nyt Haifan puolesta, että keväällä sinne on järjestymässä kampanja ja todella minäkin siellä teen työtä, että Haifan juutalaiset ja arabit ja kaikki, niin he näkisivät Jeesuksen Messiaanaan.
Abigail Avneri, kiitoksia, että olit mukana tässä ohjelmassa ja toivotan sinun elämäsi ylle Jumalan pyhän hengen siunausta. Sinä liikut hänen oman kansansa keskuudessa siellä Israelissa juutalaisten parissa. Antakoon hän sinulle monia iloisia hetkiä, sellaisia hetkiä, joissa sinä saat johdattaa oman synnyinmaasi asukkaita Jeesuksen Kristuksen tykö ja hänen tuntemisensa.
Kiitos.